Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântată să fie adunarea tuturor credincioșilor care în această seară s-a adunat aici la Elim ca să putem să înălțăm numele Domnului.
Amin.
În timpul care l-am în față, aș vrea să vorbim din cuvântul Domnului, de aceea vom începe cu cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Vă rog să citim împreună acest verset. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Vă invit să reocupați locurile. Ținta noastră este împărăția lui Dumnezeu. Alergarea noastră este înspre premiul ceresc. Și aici Apostolul Pavel ne spune că este bine că alergăm, este bine că ne dorim să ajungem acolo, dar nu toți care aleargă și ajung acolo. Înseamnă că este o competiție, înseamnă că este o concurență. Unul câștigă și altul nu câștigă, unul ajunge și altul nu ajunge. Și competiția aceasta nu este între frați și între surori, între noi cei de aici, eu nu concurez cu nimeni, dumneavoastră la fel, nu concurați cu nimeni. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, versetul 22 și 23, ne spune că competiția aceasta este cu mine însumi. Spune Apostolul Pavel acolo, după omul din lăuntru, după partea mea spirituală, îmi place voia lui Dumnezeu, aș vrea să alerg înspre Dumnezeu. Dar după mădularele mele, după trupul acesta, omul exterior, mă trage ceva înspre păcat, mă înfrânează, nu mă lasă să alerg. Exact așa folosește termenul, ceva mă ține legat. Eu vreau să alerg, dar ceva din mine, competiția aceasta. Și tot el spune, oh, nenorocitul de mine, cine mă va ajuta în alergarea aceasta? Să pot să ajung, să pot să alerg cu bine. Și spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care prin Domnul Iisus Hristos ne dă ajutorul, slăvit să fie Domnul. Alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Înseamnă că nu în orice fel se poate. Alergați în așa fel, într-un singur fel, după un regulament, după niște reguli, care sunt bine scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să alergi așa ahotic, și să ai pretenția să ajungi să câștigi premiul. Trebuie să te ții de niște rânduieli, de un regulament și cui nu-i place regulile în biserică și spune îs prea multe reguli, prea multă disciplină în casa lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne uităm la sportivii de performanță care spune aici că ei se înfrânează, se supun la tot felul de înfrânări ca să poată să câștige un premiu trecător. O cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună veșnică, pentru ceva care rămâne veșnic, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru premiul cel mare care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Și în această seară, în câteva minute, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră o regulă după care trebuie să alergăm. Spuneam că nu poți să alergi haotic, fiecare de capul lui cum vrea, și să ai pretenția să câștigi premiul. Cuvântul Domnului se completează și ne arată cum trebuie să alergăm înspre împărăția lui Dumnezeu ca să putem să câștigăm premiul. Și această regulă pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră, să o supun atenției dumneavoastră, se găsește în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Haideți să citim și acest verset. Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință. Stăruință înseamnă perseverență, insistență, să faci mereu și mereu aceleași lucruri. Asta înseamnă stăruință. Să alergăm, este bine că alergăm, este bine că ne dorim, este bine că avem în fața ochilor noștri dorința să ajungem la Dumnezeu, la cunună, la premiul. dar nu este suficient. Noi trebuie să alergăm cu perseverență, cu stăruință și Doamne ajută-ne! Aș vrea să ne uităm mai întâi la originile creștinismului, la primii creștini, la primii ucenici care au rămas după Domnul Iisus Hristos, să vedem ei cum alergau. Că este bine să ne uităm și la alții, cum fac alții, ca să vedem dacă facem bine. Că dacă nu te compari și nu te uiți în Scriptură, s-ar putea să mi se pară că eu sunt cel mai bun. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, au rămas niște ucenici singuri, cu câțiva creștini acolo erau puțini, au rămas uitându-se în sus, Domnul Iisus Hristos a plecat, erau singuri, parcă nu mai aveau niciun viitor. Și și-au adus aminte că Domnul Iisus Hristos le-a făcut o promisiune și le-a spus: veți primi o putere de la Dumnezeu, va veni peste voi o putere, să nu vă depărtați de Ierusalim până primiți puterea aceea. Și atunci s-au dus în Ierusalim cu toții, în locația, în casa aceea unde ei se adunau de obicei, s-au dus în odaia de sus, acolo sus, probabil undeva la mansardă, și ce credeți că au făcut? Au început să se roage cu stăruință. Au început să insiste înaintea lui Dumnezeu: Doamne, am rămas singur, dă-ne puterea aceasta. Și s-au rugat o zi cu stăruință, și s-au rugat două zile cu stăruință, și s-au rugat trei zile cu stăruință, și m-aș fi așteptat să spună, dacă Dumnezeu tot vrea să ne dea puterea aceea, să ne caute El să ne-o dea. La ce să mai stăruim aici? Trei zile? Patru zile? După 10 zile de stăruință, s-a coborât puterea lui Dumnezeu peste ei. I-a botezat cu Duhul Sfânt, s-a umplut toți de Duhul Sfânt. Și a fost o minune, un eveniment care a fost cunoscut în zona aceea. S-au mântuit oameni, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Ei, ce vreau să scot în relief, ce s-a întâmplat după aceea. M-aș fi așteptat după evenimentul acesta, al botezului cu Duhul Sfânt, după 10 zile de stăruință, fiecare să meargă la casele lor, să-și vadă de treburile lor, puțină odihnă, puțin concediu, relaxare, după atâta stăruință. Știți ce s-a întâmplat? Este uimitor. Fapte, capitolul 2. După 10 zile de stăruință, oamenii aceștia au început o viață de stăruință. După ce s-a consumat evenimentul acesta al stăruinței după Duhul Sfânt, au început să stăruiască în toate domeniile. Haideți să citim Fapte, capitolul 2. Să vedeți ce frumos spune aici despre primii ucenici, despre oamenii aceștia. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în legătura frățească, erau foarte atenți la relațiile dintre ei, stăruiau, insistau, persistau ca toate lucrurile să meargă bine. Nu cumva să fie relații rupte. Stăruință în relațiile frățești. Stăruiau în frângerea pâinii, erau foarte atenți să fie acolo prezenți, să nu lipsească nimeni. Și stăruiau și în rugăciuni. Ce este pentru noi stăruința? Un eveniment care are loc în Biserica Penticostală, o dată sau de două ori pe an, câte o săptămână, și când acest eveniment se epuizează, se termină, parcă n-a fost nimic, fiecare cu treburile lui, fiecare cu felul lui de viață dinainte, ne uităm la oamenii aceștia că după evenimentul stăruinței a continuat o viață de stăruință. Stăruința a fost un mod de viață, perseverența. De aceea spune Apostolul Pavel: alergați cu stăruință. Pentru că mulți aleargă, dar nu toți primesc premiul. Alergați în așa fel ca să câștigați premiul. Și felul acesta este cu stăruință și Domnul să ne binecuvinteze. De aceea cuvântul Domnului abundă de versete în care suntem îndemnați creștinii ca să fim stăruitori, să fim perseverenți înaintea lui Dumnezeu în toate domeniile. Și nu numai stăruința după Duhul Sfânt și atâta, când se termină nu mai este nimic. Viața noastră trebuie să fie o viață de stăruință înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii și a vrut să învețe să se roage în Matei, Evanghelia după Matei, rugăciunea Tatăl nostru, care o știm cu toți, învățăm pe copiii noștri. I-a învățat să se roage, dar înainte să învețe să se roage, i-a învățat cum să nu se roage. Dacă o să citiți în Matei, primele două versete spune așa: să nu vă rugați așa. Și după ce i-a învățat cum să nu se roage, i-a învățat cum să se roage. Păi de ce i-a învățat Domnul Iisus Hristos cum să nu se roage? Pentru că el era deranjat de oamenii din vremea aceea care se rugau acele rugăciuni plictisitoare, acele rugăciuni care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu, se rugau cu buzele, cu gura și mintea lor era departe de Dumnezeu. Se gândeau la lucrurile lor și ei se rugau. Domnul Iisus Hristos numește asta bolboroseală, un fel de rugăciune așa care nici ăla care se roagă nu crede. El știe că nu se întâmplă nimic, că Dumnezeu nu-l ascultă, dar se roagă, că trebuie să se roage. Le-a spus Domnul Iisus Hristos, nu așa. Luca capitolul 18 spune, vă învăț eu cum să vă rugați, vă dau o pildă. Și în Luca capitolul 18 cu versetul 1 le-a dat o pildă și le-a spus așa, în pilda aceasta, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Aici este pilda stăruinței, învață despre femeia aceea care a mers la judecătorul nedrept și atât a insistat și atât a mijlocit până i-a făcut dreptate. Și ne învață așa să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, așa să mijlocim, să persistăm înaintea lui Dumnezeu cu dorințele noastre și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, în viața fiecărui credincios, om care l-a întâlnit pe Dumnezeu, sunt doi stâlpi de rezistență. Primul stâlp este rugăciunea. Este momentul în care creștinul vorbește și Dumnezeu ascultă. Al doilea stâlp de rezistență este cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește și credinciosul ascultă. Acești doi stâlpi, pilon de rezistență în viața fiecărui, în viața mea și în viața dumneatale, oricare creștin care s-a pornit în alergarea aceasta, acești doi piloni de rezistență, ei se consolidează, ei devin puternici atunci când la bază sunt stăruința, perseverența, insistența înaintea lui Dumnezeu. Când toate aceste lucruri se fac așa aleatoriu, din când în când, când îmi aduc aminte, când îmi vine mie bine, atunci rezistența scade și oamenii nu pot să rămână în picioare. Dar întotdeauna creștinii care au alergat înspre Dumnezeu, înspre premiul chemării ceresc, cu stăruință, cu insistență, cu persistență, în lucrurile spirituale, așa ca și primii creștini, ăștia rezistă în vremuri grele, atunci când vin încercările și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Așa cum vă spuneam, sunt foarte multe versete în Sfânta Scriptură care ne vorbesc că noi trebuie cu stăruință să mergem înainte, să ne rugăm cu stăruință. Coloseni capitolul 4 cu versetul 2, de exemplu. Dar aș vrea să citesc Iacov capitolul 5 cu versetul 17. Este un verset care mie îmi place foarte mult. Aici este vorba de prorocul Ilie care s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Iacov capitolul 5 cu versetul 17. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat în țară deloc 3 ani și 6 luni. Omul acesta lui Dumnezeu era din Israel și a văzut că starea poporului Israel decade foarte mult, starea spirituală. Era într-un declin, se depărtau de Dumnezeu, au întors spatele lui Dumnezeu și au întors fața înspre Baal. Împăratul Ahab era așa de compromis încât ducea poporul în rătăcire, s-a căsătorit cu femeia aceasta, Izabela, și lucrurile nu mergeau deloc bine acolo în Israel. Nu-l mai cunoșteau oamenii pe Dumnezeu și atunci omul acesta, Ilie, a știut că numai o secetă, o foamete, o probleme poate să-i trezească. Și a stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dar nu s-a rugat așa, Doamne, Tu știi că ce se întâmplă aici în Israel, uite cât e Ahab de compromis. Tu știi foarte bine, dacă vrei, fă-și Tu o minune, Doamne. Nu, omul acesta s-a pus între Dumnezeu și popor și a început să se roage și a spus, Doamne, trezește națiunea aceasta, adu-o vreme de trezire spirituală, Doamne, lucrează Tu în Israel. Și spune că s-a rugat cu stăruință, nu știm cât s-a rugat. Poate s-a rugat o zi, poate două, poate o lună, poate un an. S-a rugat cu stăruință mult timp, până Dumnezeu l-a ascultat. Și Dumnezeu l-a ascultat, s-a oprit ploaia, n-a mai venit ploaie pe pământ, a venit o foamete, o secetă pe pământ, oamenii au fost sensibilizați, cunoașteți dumneavoastră întâmplarea acolo, nu mai intru în detalii, dar ceea ce vreau să vă spun, într-un final, a venit o trezire spirituală peste poporul Israel. Toți au declarat că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, s-au pocăit. Și atunci împăratul Ahab a primit mesajul acesta că va veni ploaia din partea lui Dumnezeu și împăratul acesta a mers ca să mănânce și să bea așteptând bucuria aceasta că va veni ploaia. Dar omul lui Dumnezeu, deși Dumnezeu a spus că va veni ploaia pentru că s-au pocăit, s-au trezit, omul lui Dumnezeu n-a mers el cu Ahab să mănânce și să bea. A mers pe muntele Carmel și a început să se roage. Dar avea promisiunea din partea lui Dumnezeu că va veni ploaia, că Dumnezeu va da din nou ploaie. Dumnezeu a spus. Și el se suie acolo pe Carmel și începe să se roage. Și se pleacă odată cu fața la pământ, se roagă. Și îl trimite pe slujitorul lui și spune, să vede ceva, vine ploaia, nu vine. Și a doua oară, și a treia oară, și s-a rugat de 7 ori. Și Dumnezeu a dat ploaie. Și am stat și m-am gândit, să ai făgăduințe din partea lui Dumnezeu, să ai promisiuni și să te mai rogi? Da. Ilie a știut că o viață de perseverență, o viață de stăruință, mișcă inima lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu promite de multe ori că vrea să facă ceva în casa mea, în familia mea, în biserica aceasta, asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm nepăsători. Cum spunea un om al lui Dumnezeu, îl ascultam nu de mult și spunea, stau creștinii cu stomacul plin și cu ochii uscați și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Nu se poate. Noi suntem niște canale prin care Dumnezeu vrea să lucreze acolo unde suntem, în casa în care ești. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. În casa în care sunt, Dumnezeu vrea să lucreze prin mine. Dar când aceste canale de lucru al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să lucreze. El promite, El spune că vreau să lucrez, vreau să-ți aduc copilul la mântuire. Vreau să aduc pe cei din neamul tău la mântuire. Dar ce faci, dragul meu? Stai nepăsător? Mă uit la Ilie, omul acesta lui Dumnezeu, care avea promisiunea din partea lui Dumnezeu că va veni ploaie pe pământ. Putea și el să meargă cu Ahab. Ahab, nu mai ai un loc în trăsurat. Aviu și eu să mânc, să beau, că a fost destul de mult necaz, 3 ani și 6 luni. Nu, el a mers să se roage înaintea lui Dumnezeu. Stăruința nu este numai în rugăciune. Stăruința este în toate domeniile. O viață de stăruință ne dă garanția că mergem bine spre împărăția lui Dumnezeu și avem șanse să ajungem la premiul chemării cerești. Frați și surori, mă apropii de încheiere, dorind ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu râvna aceasta și cu putere de stăruință. Să facă Dumnezeu aici în Elim să nu fie un Ilie, să fim toți ca Ilie, gata să mișlocim înaintea lui Dumnezeu pentru toate cauzele, pentru toate problemele. Și așa cum primii ucenici au fost plini de râvnă și au stăruit în toate domeniile, eu am amintit numai unul, domeniul rugăciunii, dar ele sunt multe. Ce înseamnă să stăruiești în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îi spunea Pavel la Timotei, stăruiește asupra cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, noi citim în cuvântul lui Dumnezeu, vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, dar Pavel spunea, stăruiește asupra lui, apleacă-te asupra cuvântului Dumnezeu, cum se apleacă un călător asupra unei hărți care nu cunoaște drumul și are nevoie să cunoască calea cea bună, să nu se rătăcească. Asta înseamnă să stăruiești în fiecare zi. Psalmul 119, cuvântul tău este o lumină și o candelă pe cărarea mea. În fiecare zi îmi luminează drumul, nu la 1 kilometru, numai pentru ziua aceea. Și avem de luat foarte multe decizii. Dar dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu stăruim asupra Lui, dacă nu ne uităm în El și să-I spunem, Doamne, pe unde vrei să o iau astăzi? Ce decizii să iau bune ca să ajung înspre împărăția Ta? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Nu uitați, înspre împărăția lui Dumnezeu, în alergarea aceasta, se ajunge doar cu stăruință. Haideți să stăruim în toate domeniile, în cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune, în legăturile frățești, în tot ce este bine, să avem o viață de stăruință, să nu fim numai acei penticostali care o săptămână pe an sau două. Eu sunt bucuros și sunt foarte de acord când se face stăruință după Duhul Sfânt. Dar dacă numai aceasta este viața de stăruință, este prea puțin, frați și surori. Dumnezeu ne cheamă să avem o viață de stăruință, așa ca și primii creștini. Și cu siguranță vom ajunge să putem să primim premiul chemării cerești. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.